Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Σήμερα Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου του 2016, έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, όπως πιστεύουμε, και θα μας χαροποιεί στην καρδιά μας ότι από την ώρα που έχουμε εδώ στην καρδιά μας τον Ιησού Χριστό έχουμε κάνει τη σωστή επιλογή, τη μόνη σωστή επιλογή, η οποία πραγματικά θα μας οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέσης ο Ηλιόπουλος, πλήρης η ομάδα. Στον ήχο είναι ο Γεράσιμος ο Τούλιος, ο οποίος θα μας βάλει πολύ ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, το 210-523-5030, είναι η Μαρία Ιφλούρου και η Στέλλα η Στρατηγοπούλου, οι οποίες θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Με πολύ χαρά θα θέλουμε τη δική σας συμμετοχή, ώστε να είναι η εκπομπή όπως είναι πράγματι ζωντανή και δυνατή. Το θέμα σήμερα είναι η αστρολογία ασυμβίβαστη με τη χριστιανική πίστη. Είναι ένα θέμα το οποίο η NASA το αναεδάφησε πριν από λίγες μέρες. Πιστεύω θα μας ενημερώσει ο Λόγος του Θεού πάνω σε σημαντικά θέματα τα οποία μας περιβάλλουν. Και όπως είπαμε, θέλουμε και τις δικές σας προσευχές και τις δικές σας συμμετοχές με τα τηλεφωνικά κέντρα. Και δίνω την ώρα στον Δημήτρη να μας πει ένα χαιρετισμό και μετά στον Ανέστη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Χαίρομαστε που και πάλι είμαστε σε αυτό το βήμα να ομολογήσουμε τα θαυμάσια του Κυρίου μας και να ασχοληθούμε πάλι με ένα ενδιαφέρον θέμα το οποίο είχαμε ασχοληθεί νομίζω πριν από 4-5 χρόνια πάλι, το οποίο όπως θα δούμε και μετά προέκυψε μέσω μιας πρόσφατης ανακοίνωσης που έκανε η Εθνική Εταιρεία Διαστήματος της Αμερικής. Και πιστεύουμε ότι σε συνέχεια των 2 προηγούμενων εκπομπών του Σεπτεμβρίου του 2016, που ασχοληθήκαμε γενικώς με τις επιρροές της Ανατολικής Φιλοσοφίας, και αυτή αποτελεί μια μεγάλη μάστιγα του αιώνα μας και παλιότερα, αυτός ο ψευδοεπιστημονικός κόσμος της αστρολογίας, και μέσα από διάφορες μορφές και με διάφορες μανδύες μαστίζει και δένει πολλούς ανθρώπους. Και βέβαια όσοι επικαλούμαστε το όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού, τίποτα δεν έχουμε να κάνουμε αυτό χώρο και να δοξάζουμε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό.
Ανέστη μου.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τους ακροατές που είναι κοντά μας την ώρα αυτή. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί και φυσικά θα χαρούμε πολύ να έχουμε μαζί τους μια επικοινωνία, όπως αναφέρατε και εσείς αδελφέ. Επίσης ζητάμε και τις προσευχές τους ώστε ο Κύριος να μας βοηθήσει από αυτό το μικρόφωνο να μιλήσουμε κατά το θέλημά του. Να υπενθυμίσουμε, συγγνώμη, ότι εκτός από το τηλέφωνο υπάρχει και η επικοινωνία μέσω του email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Θα χαρούμε ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας και ήδη τα λαμβάνουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας στέλνετε. Όσα email λαμβάνονται τώρα κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής θα τα διαβάσουμε στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα, και φυσικά θα υπενθυμίσουμε και την ιστοσελίδα μας, την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε στη διεύθυνση www.christianity-science.gr, στην οποία ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, καθώς και αρκετό από το υλικό και τις πηγές από τις οποίες και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες μας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα θέλαμε να αρχίσουμε την εκπομπή μας με το Λόγο του Θεού βέβαια, και θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το βιβλίο του προφήτου Ιερεμία. Είναι στη σελίδα 671 για όσους έχουν την Αγία Γραφή κατά την απόδοση του Νεοφύτου Βάμβα. Είναι από το δεύτερο κεφάλαιο του Ιερεμία, του βιβλίου του Ιερεμία, και θα διαβάσουμε τα εδάφια 12 και 13. Είναι λόγος Θεού ο οποίος έγινε στον λαό Ισραήλ μέσω του Ιερεμία. Λέει λοιπόν στο 12 εδάφιο: «Εκπλάγητε ουρανοί δια τούτο και φρίξατε, συνταράχθητε σφόδρα, λέγει Κύριος, διότι δύο κακά έπραξεν ο λαός μου, εμέ εγκατέλειπον την πηγή των ζώντων υδάτων, και έσκαψαν εις αυτούς λάκους συντετριμένους, ήτινες δεν δύναντε να κρατήσω συνείδωρο». Εδώ διαμαρτύρεται ο Κύριος σε έναν λαό ο οποίος κάποτε γνώριζε τον Κύριο και οι οποίοι είχαν αποστατήσει, και επίκειτο η αιχμαλωσία τους πλέον και η μεταφορά τους στη Βαβυλώνα, και λέει όπως διαβάσαμε: «Εκπλάγητε ουρανοί δια τούτο και φρίξατε σφόδρα, συνταράχθητε, Δύο κακά έπραξαν ο λαός μου, εμέ εγκατέλειπον την πηγή των ζώντων υδάτων. Και το πρώτο το οποίο συμβαίνει όταν ένας λαός αποστατήσει, όταν μια κοινωνία ολόκληρη αποστατήσει, είναι ότι αφήνουν το λόγο του Θεού. Και μετά τρέπονται σε διάφορες καταστάσεις, γιατί λέει εμέ εγκατέλειπον είναι η πηγή των ζώντων υδάτων, είναι ο μόνος σωτήρας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και μετά λέει σκάβουν σε αυτούς λάκους, λάκους συντετριμένους. Πολλούς λάκους. Σκάβει ο άνθρωπος και να βρει νερό και έχει μέσα εκεί πέρα μικρόβια, βρωμιές, δεν ξεδιψάει. Προτού προχωρήσω στο θέμα της αστρολογίας, μου έκανε εντύπωση κάτι το οποίο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Πήγα σε ένα φαρμακείο λοιπόν για να πάρω κάτι το οποίο χρειαζόμουν, και μέσα στο φαρμακείο, το οποίο υποτίθεται ότι έχει να κάνει με την επιστήμη, με την ιατρική και αυτά, είδα κάτι βραχιολάκια τα οποία είχαν πάνω τους το σήμα του Γιν και Γιάνγκ, και τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ λέγαν το εξής. Δεν θα πω, μάλλον θα το πω, αμέθιστος. Ήταν κάτι κρύσταλλοι, είναι λέει ιονισμένοι κρύσταλλοι, δεν λέω ποια εταιρεία είναι. Ιδιότητες, καθαρά πνευματικό πετράδι, προωθεί τη συζυγική πίστη και τη φιλία, ενισχύει την αυτοσυγκέντρωση, βοηθάει σε παθήσεις του αίματος, νευρικότητα και νευραλγίες. Βλέπω πιο δίπλα ένα άλλο βραχιολάκι. Ουνακίτης, χαρίζει θέληση, σοφία, ηρεμεί το νου και βοηθάει σε φλεγμονές, αναζωογονεί και αποτοξινώνει. Και σήμερα στην Ελλάδα του 2016, μέσα στα φαρμακεία, από άγνοια βέβαια, λάκοι συντετριμμένοι, οι οποίοι δεν δίνονται να βαστίξουν νερό. Αν είναι δυνατόν ποτέ σου να βαστίξει την οικογένειά σου, την συζυγική σου πίστη, του συζύγου σου την πίστη ή τη συζύγου σου την αφοσίωση, επειδή θα φορέσει ένα βραχιολάκι με ένα κάποιο πετράδι επάνω. Και όμως οι άνθρωποι πάνε και τα αγοράζουν στην απελπισία τους. Γιατί αφήσαν το λόγο του Θεού. Ενώ τι λέει ο Κύριος, ότι αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκο, οι σημάτιν οικοδομή κοπιάζουν οικοδομούντες. Και αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, οι σημάτιν αγρυπνίων φυλάτων. Είναι λοιπόν ώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να γυρίσουμε επιγόντως στο λόγο του Θεού, που είναι η Αγία Γραφή, και ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο εμείς σαν Έλληνες, και το λέω με πόνο ψυχής αυτό, γιατί και εγώ πέρασα πολλά χρόνια χωρίς να έχω αυτή την επίγνωση, είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Μεγάλο προνόμιο, μεγάλη ευθύνη να έχουμε την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο γραμμένο κατευθείαν στην ελληνική γλώσσα. Και η ευχή μας και η προσευχή μας είναι όλοι οι Έλληνες να πάω στα χέρια τους πάλι τη Γραφή, διότι πράγματι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Όμως ας γυρίσουμε στο θέμα της αστρολογίας, η οποία ήρθε να φάει ένα δυνατό χτύπημα από την NASA, όπως ακούσαμε προηγουμένως τον Δημήτρη, και για πες μας Ανέστη, τι ακριβώς ήταν αυτή η ανακοίνωση, η οποία τόσο πολύ θορύβησε τους ανατιγήν αστρολόγους και επηρεαζομένους από την αστρολογία, σε σημείο που, να το πω αυτό γιατί είναι πραγματικά δηλαδή αξιοθρύνητο, λέει: το διαδίκτυο δείχνει άκρως αναστατωμένο αυτές τις ημέρες λόγω της είδησης ότι η NASA άλλαξε τα ζώδια. Και λέει: η NASA μόλις κατέστρεψε τις ζωές μας. Για πρώτη φορά εδώ και 3.000 χρόνια αποφάσισε να επικαιροποιήσει τα αστρολογικά ζώδια κλπ. Τι ακριβώς έγινε λοιπόν, για πες μας Ανέστη.
Όπως είπατε και εσείς αδελφέ, η εκπομπή μας πήρε αφορμή από την είδηση αυτή σχετικά με την επικαιροποίηση που έκανε η NASA όσον αφορά τα ζώδια, τα οποία είναι πράγματι κάποιοι υπαρκτοί αστερισμοί, οι οποίοι είναι ορατοί από τη Γη. Να κάνουμε έτσι μια εισαγωγή για να καταλάβουν και οι ακροατές μας περί τίνος πρόκειται. Όλοι μας ξέρουμε βέβαια και όλοι μας θα έχουμε κάποια στιγμή καθίσει να παρατηρήσουμε τον νυχτερινό ουρανό, που βλέπουμε διάφορα αστέρια αδιάσπαρτα, και είναι πολύ εύκολο κάποιος παρατηρώντας τα αστέρια να δημιουργήσει με το μυαλό του διάφορα σχήματα και να πει ότι αυτή η ομάδα αστεριών μοιάζει με κάτι, με κάποιο αντικείμενο κλπ. Αυτό κάνανε και βέβαια οι άνθρωποι στην αρχαιότητα, και έτσι δημιουργήθηκαν αυτές οι ομάδες αστεριών που σήμερα είναι γνωστές ως αστερισμοί. Και μάλιστα είναι και διεθνώς αναγνωρισμένοι από την Διεθνή Αστρονομική Ένωση. Υπάρχουν 88 αστερισμοί επακριβώς καθορισμένοι. Είναι ομάδες αστεριών στις οποίες έχει δοθεί ένα όνομα. Άλλοτε αυτό το όνομα έχει να κάνει με το σχήμα που έτσι νοητά δημιουργείται, αν ενώσουμε με γραμμές τα αστέρια αυτά, νοητές πάντοτε. Άλλοτε δεν έχει να κάνει σχέση με το σχήμα. Ξέρουμε τους αστερισμούς, έχουν διάφορα ονόματα, είτε ζώων, είτε αρχαίων θεών. Και κάποιοι από τους αστερισμούς αυτούς, επειδή έχουν ονόματα ζώων, ονομάζονται ζώδια. Είναι δηλαδή αυτά τα ζώδια τα οποία λένε ο Κριός, ο Ταύρος, το Ξώτης, εγώ καιρός, είναι υπαρκτοί αστερισμοί, δεν είναι φανταστικοί, είναι υπάρχουν στην πραγματικότητα αυτοί οι αστερισμοί. Η θεωρία τώρα ποια είναι των αστρολόγων, ότι όταν γεννιέται ένα παιδί, αναλόγως μπροστά από ποιον αστερισμό φαίνεται να περνάει ο ήλιος, αυτός ο αστερισμός κατά τους ισχυρισμούς τους θα επηρεάσει και τη ζωή και το χαρακτήρα του παιδιού που γεννιέται. Γεννιέται, ας πούμε, κάποιος, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο, είναι παραδείγματος χάρη Λέων. Γιατί ο ήλιος στην εποχή εκείνη περνάει μπροστά από τον αστερισμό του Λέοντα.
Να το πούμε κάπως να το καταλάβει, γιατί και εγώ δεν το καταλάβαινα πολύ καλά και είδα ένα σχήμα και το κατανόησα, ότι η νοητή γραμμή η οποία συνδέει τη γη, η οποία περνάει από τον ήλιο και εκτείνεται στο διάστημα, την ώρα που γεννιέται, στην προηγούμενη περίπτωση, το παιδάκι αυτό, αντιστοιχεί σε έναν αστερισμό που λέγεται Λέων, ας πούμε, αν ήταν τον Αύγουστο.
Μάλιστα.
Και λέγανε οι Βαβυλώνοι, ας πούμε, ότι αν γεννήθηκε, πότε ήταν το μετά.
Αναλόγως την ημερομηνία που.
Τον προηγούμενο μήνα, ξέρω εγώ.
Γεννιέται κάποιος τώρα, δεν.
Η νοητή γραμμή, η οποία περνάει από τη γη, διέρχεται δια του ηλίου και πηγαίνει στο διάστημα, περνάει μέσα από το ζωδιακό κύκλο και αντιστοιχεί, ξέρω εγώ, στον εγώ καιρό, ένα παράδειγμα.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι, να πω δύο λόγια εδώ πέρα. Όπως είπα, ναι, υπάρχουν 88 αστερισμοί επικυρωποιημένοι από την διαστημική εταιρεία γενικότερα, παγκοσμίως. Για ποιο λόγο είναι 12 τα ζώδια, για ποιο λόγο είναι 12, θα δούμε, είναι 13 βέβαια. Αυτό λέει και η ανακοίνωση NASA. Ένα πολύ απλό παράδειγμα για να το καταλάβουμε είναι να πούμε σε ένα δωμάτιο. Για το πρότεινα στους φίλους ακροατές, είναι πολύ απλό. Και βάλτε στο κέντρο του δωματίου, α πούμε ότι είναι ένα πνευματικό μεγάλο, στο κέντρο του πνευματικού βάλτε ένα άτομο. Και ας πούμε το κεφάλι αυτού του ατόμου είναι ο ήλιος. Και εσείς τώρα είστε στον τοίχο. Κοιτώντας τώρα, ας πούμε ότι στο ταβάνι, στο πάτωμα και στους τοίχους γύρω-γύρω που είναι ο ουρανός, μας περιβάλλει, έχουν ζωγραφισμένα διάφορα αστέρια. Εγώ όμως, αυτοί είναι 88 αστερισμοί. Οι αστερισμοί που είναι σε όλο το ταβάνι, στο παντού, στο πάτωμα και στους τοίχους. Εγώ όμως τώρα, πίσω από το κεφάλι του ανθρώπου που έχω βάλει στη μέση, βλέπω το κάδρο.
Μάλιστα.
Άρα εκείνη την περίοδο που με στέκομαι εκείνη είμαι το ζώο του κάδρου. Αν προχωρήσω τώρα σιγά σιγά και να αρχίσω να κάνω περιστροφική κίνηση γύρω από αυτόν τον άνθρωπο, καθώς εγώ τώρα προχωράω, αρχίζει και μετακινείται το αντικείμενο που είναι πίσω το κεφάλι, το ακίνητο που είναι στη μέση.
Βλέπεις άλλο κάδρο.
Άρα σιγά σιγά βλέπω το γραφείο. Άρα είναι το ζώο του γραφείου. Μετά είναι η ντουλάπα πίσω το κεφάλι του καθώς γυρνάω. Μάλιστα. Όταν εγώ τώρα ολοκληρώσω έναν ολόκληρο κύκλο και έρθω στην αρχική θέση, προφανώς και θα επιστρέψω να βλέπω πίσω το κεφάλι το ίδιο, το κάδρο. Θέλω να πω ότι καθώς εγώ γυρνάω πίσω το κεφάλι αυτού του ανθρώπου, άρα πίσω τον ήλιο, η γη, θα δει μόνο όσους αστερισμούς βρίσκονται σε αυτήν την νοητή κυκλική ευθεία που λέγεται και ζωδιακός κύκλος. Δεν θα δω αυτούς που είναι στο ταβάνι απάνω, ούτε αυτούς που είναι στο πάτωμα, ούτε αυτούς που είναι στους τοίχους πιο πάνω πιο κάτω. Θα δω συγκεκριμένους αστερισμούς από τους οποίους διέρχεται η ευθεία μεταξύ γης, ηλίου και αστερισμού. Άρα καθώς κινείται η γη, προβάλλονται πίσω από τον ήλιο και διαφορετικοί αστερισμοί.
Πράγματι είναι έτσι όπως το θέτεις, Δημήτρη. Η γη είναι αυτή η οποία κινείται. Απλώς όταν κάποιος είναι παρατηρητής επάνω στη γη, έχει την αίσθηση ότι είναι ο ήλιος αυτός ο οποίος κινείται. Και κάθε μήνα του χρόνου, κάθε εποχή του χρόνου, ο ήλιος περνάει, έτσι φαίνεται από τη γη. Δεν γίνεται βέβαια ο ήλιος, η γη κινείται, έτσι. Αλλά φαίνεται από έναν παρατηρητή πάνω στην επιφάνεια της γης σαν ο ήλιος να περνάει σιγά σιγά μπροστά από όλους τους αστερισμούς, κάνοντας έναν κύκλο. Δηλαδή λέμε μέσα στη διάρκεια ενός έτους, οπότε η γη συμπληρώνει μια πλήρη περιφορά γύρω από τον ήλιο, όπως ξέρουμε. Φαίνεται σε εμάς ότι ο ήλιος έχει διαγράψει μια τροχιά, που μάλιστα λέγεται και εκλιπτική, και κατά την τροχιά αυτή περνάει μπροστά από όλους τους αστερισμούς των ζωδίων διαδοχικά. Ξέρω εγώ, τον Ιούλιο-Αύγουστο περνάει από το Λέοντα, ξέρω εγώ. Τον Ιούνιο-Ιούλιο έχει περάσει από τον Καρκίνο, για παράδειγμα. Οπότε, αναλόγως με το πότε γεννιέται ένα παιδί, Λένε οι αστρολόγοι, σε ποιον αστερισμό είναι μπροστά ο ήλιος? Είναι, ξέρω εγώ, στον καρκίνο, άρα το ζώδιο του είναι καρκίνος. Είναι μπροστά από το λέοντα, άρα το ζώδιο του είναι λέοντας. Και μέσα στους 12 μήνες περνάει, ας πούμε, ο ήλιος μπροστά και από τα 12 αυτούς αστερισμούς, που επειδή έχουν ονόματα ζώων, οι περισσότεροι ονομάστηκαν ζώδια, και έτσι καθορίζεται ποιο είναι το ζώδιο του κάθε ανθρώπου ανάλογα με την ημερομηνία που γεννήθηκε.
Και πώς οργανώθηκε από τους Βαβυλώνιους αυτή η αντίληψη ότι επηρεάζεται η ζωή του ανθρώπου, η μοίρα του, ας πούμε, οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει από τα ζώδια, από τους αστερισμούς αυτούς? Ήταν μια αυθαίρετη αντίληψη.
Ναι, βέβαια, είναι, αυτή η αντίληψη έχει παγανιστικές ρίζες, διότι θεωρείται ότι τα άστρα, τα οποία οι αρχαίοι λαοί μπορεί να τα θεωρούσαν και κάποιες θεότητες, οι οποίες ήταν πάνω στον ουρανό, ήταν κάποια άγνωστα για αυτούς αντικείμενα. Σήμερα, χάρη στην επιστήμη, γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι τα άστρα και ποια είναι η σύστασή τους, ως επιτοπλίστων βέβαια. Υπάρχουν πολλά ακόμα κρυφά σημεία τους που δεν τα ξέρουμε. Σήμερα ξέρουμε τι ακριβώς είναι τα άστρα. Τότε, απλά οι αρχαίοι, οι αστρονόμοι, τα βλέπανε, τα θαύμαζαν και θεωρούσαν, μέσα στις αντιλήψεις αυτές τις ειδωλολατρικές και παγανιστικές που είχαν, ότι με κάποιο τρόπο αυτά τα αστέρια, τα οποία ίσως είναι και κάποιες θεότητες, επηρεάζουν τη ζωή των νεογέννητων.
Εδώ να πούμε, επειδή αναφερθήκαμε στους Βαβυλώνιους, ο πιο γνωστός άνθρωπος του Θεού που έζησε επί της Βαβυλώνας είναι ο Δανίλ, και στο δεύτερο κεφάλαιο και 27 εδάφιο αναφέρει μέσα στο Λόγο του Θεού: «Απεκρίθη ο Δανίλ ενώπιον του βασιλέως, ο Ναβουχοδονόσορ, και είπε: Το μυστήριο περί το οποίο ο βασιλεύς επερωτά δεν δίνανται σοφοί, επαειδοί, μάγοι, μάντης να φανερώσωση προς το βασιλέα». Και αλλού λέει και για προγνώστες καιρών, γιονοσκόπους, αναφέρει όλα αυτά, τα οποία ήδη είχαν αναπτυχθεί. Βέβαια, να πούμε ότι στις δεκαετίες, στις χιλιετίες που προηγήθηκαν, έχει και μια πολύ ωραία ανασκόπηση κάνει Ανέστη, οι δύο αυτοί κλάδοι δεν ήταν διακριτοί.
Η αστρονομία
με την αστρολογία. Δηλαδή υπήρχαν διάφοροι σοφοί άνθρωποι που μελετάγανε τα σημεία των καιρών. Ξέρουμε κιόλας από την αρχαία Ελλάδα, πάρα πολύ γνωστούς, προβλέψανε την έκλειψη. Για παράδειγμα, αναφέρεις στο ωραίο άρθρο που γράψε εδώ πέρα, Ανέστη, στην Ελλάδα εδώ πέρα, ο Φαλής ο Μιλήσιος προέβλεψε την ηλιακή έκλειψη στις 28 Μαΐου του 585 π.Χ. Γεγονός που σηματοδότησε και τη λήξη του Λιδομηδικού πολέμου, και μέτρησε επίσης τη φαινόμενη διάμετρο του ηλίου. Ήταν επιστήμονες, και η Ελλάδα βέβαια ήταν πιο μετά, υπήρχαν πριν, ήταν η αρχαία Αίγυπτος, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι, οι αστρονόμοι ιερείς. Βλέπουμε εδώ πέρα τη σύγχυση, ήταν αστρονόμοι ιερείς, προφανώς ήταν ιερείς, ήταν σοφοί άνθρωποι, είχαν και το χρόνο να ασχοληθούν. Επεξεργάστηκαν οι πρώτοι το ημερολόγιο που είχε 12 μήνες, 30 μέρες ο καθένας και μία πρόσθετη περίοδο 5 ημερών για τη συμπλήρωση του έτους. Και συνέταξαν μάλιστα τον πρώτο κατάλογο με 43 αστερισμούς. Επίσης, μην ξεχάσουμε την Κίνα, που είχαν κατασκευάσει πάρα πολλά ωραία αστρονομικά όργανα την εποχή εκείνη, και μάλιστα είχαν ιδιαίτερη ικανότητα να κατασκευάζουν και ρολόγια για τη μέτρηση του χρόνου. Επομένως, μιλάμε ότι άνθησε στη Βαβυλώνα ήδη από το 3.500 π.Χ. Πολύ παλιά, δηλαδή μιλάμε τώρα από 3.500 π.Χ. πρέπει να πάμε στην εποχή του κατακλυσμού και πιο πριν. Άρχισε η παρατήρηση του ουρανού. Βλέπουμε τον Αβραάμ να βγαίνει έξω, να του λέει: Κύριος, βγες έξω. Και κοίτα, λέει, τα άστρα του ουρανού. Προφανώς και χωρίς την υπάρχουσα φωτορύπανση, οι αστερισμοί και όλα αυτά ήταν πολύ πιο διακριτά. Αλλά καθώς πέρασαν τα χρόνια, άρχισε να γίνεται διάκριση μεταξύ της αστρονομίας, δηλαδή της μελέτης της φαινόμενης κίνησης των ουράνιων σωμάτων, και της αστρολογίας.
Ήταν η επίδραση των αστερισμών και των ουρανίων σωμάτων στη ζωή των ανθρώπων.
Δηλαδή, ή θα δούμε το 1500 π.Χ. Εδώ δούμε πολύ παλιά, στο Δευτερονόμιο.
Αυτό θα αναδιαβάσω και εγώ τώρα, Δημήτρη.
Στο Ιώτα Ιώτα κεφάλαιο, έχω ανοίξει, υπάρχει και άλλη θάλασσα.
Είναι προηγουμένω στο Δέλτα κεφάλαιο. Δηλαδή, όπως είπες πολύ ωραία, στο 1500 π.Χ., ενώ γίνεται η έξοδος και ήδη υπάρχει λατρεία των αστερισμών στους Βαβυλώνιους, και από όπου βγήκε ο Αβραάμ. Να διαβάσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι λέει ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι σελίδα 177. Είναι τέταρτο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, όπου έρχεται να μιλήσει ο Κύριος μέσα από του Μωυσή και λέει: Φυλάτετε, 15 εδάφιο, φυλάτετε λοιπόν καλώς τας ψυχάς σας, Διότι δεν είδετε ουδέν ομοίωμα εν τη ημέρα καθήν ο Κύριος ελάλησε προς εσάς εν χορύβ εκ μέσου του πυρός. Μήπως διαφθαρείτε και κάμετε σε αυτούς είδωλον, εικόνα τεινός μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, ομοίωμα τεινός κτίνους το οποίο είναι επί της γης, ομοίωμα τεινός πτερωτού ορναίου το οποίο πετάει στον ουρανό. Αυτά ήταν θεότητες της Αιγύπτου. Ομοίωμα τεινός έρποντος επί της γης, ομοίωμα τεινός ηχθείος, ώστε είναι εις τα ύδατα υπό κάτω της γης. Και μήπως υψώσεις τους οφθαλμούς εις των ουρανών και ειδών των ήλιων και τη σελήνη και τα άστρα, πάσαν τη στρατεία του ουρανού πλανηθείς και προσκυνήσεις αυτά και λατρεύσεις αυτά. Δηλαδή από την ώρα που επηρεάζει τη ζωή σου, η αποφάση σου από τα αστέρια, προσκυνάς και τα λατρεύεις. Και λέει, τα οποία Κύριος ο Θεός σου διεμήρασε εις πάντα τα έθνη τα υποκάτω παντός του ουρανού, εσάς όμως έλαβεν ο Κύριος και σας εξήγαγε εκ της καμίνου της Σιδηράς, εκ της Αιγύπτου, για να είστε εις αυτόν λαός κληρονομίας έως τη σήμερον ημέρα.
Αμήν. Να πούμε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή η είδηση που ανακοίνωσε η NASA. Γιατί εξηγήσαμε τώρα τι ακριβώς γίνεται, δηλαδή πώς καθορίζονται τα ζώδια, ότι υποτίθεται ότι περνά ο ήλιος μπροστά από έναν αστερισμό μια περίοδο του χρόνου, οπότε ανάλογα με την περίοδο αυτή λέμε και ποιο ζώδιο είναι το παιδί που γεννιέται. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα τώρα με την ανακοίνωση της NASA? Ήρθε η NASA και επικαιροποίησε τους αστερισμούς, δηλαδή ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι
up to date δηλαδή.
Ναι, έκανε ένα update, μια ενημέρωση. Τελικά ποιοι αστερισμοί είναι αυτοί μπροστά από τους οποίους περνάει ο ήλιος σε κάθε εποχή? Διότι για παράδειγμα μέχρι περίπου τα μέσα και το τέλος του Αυγούστου θεωρείται ότι ο ήλιος είναι μπροστά από τον αστερισμό του Λέοντος. Όμως κάτι έχει γίνει, κάποιο φυσικό φαινόμενο έχει γίνει και τα ζώδια όπως τα ξέρανε στην αρχαιότητα σε ποια εποχή περνάει ο ήλιος μπροστά από κάθε ζώδιο, αυτό έχει αλλάξει μέσα σε 2.500 χρόνια μέχρι σήμερα. Τι πάει να πει αυτό? Ότι αυτή την εποχή που ζούμε τώρα δεν ισχύει πια αυτό το οποίο βλέπανε οι αρχαιότεροι λαοί, και παραπάνω, μπορεί να μην είναι και 2.500 χρόνια, να είναι και περισσότερο. Βλέπανε στον ουρανό, ας πούμε την εποχή αυτή, μέσα ξέρω εγώ τέλος Αυγούστου, να περνάει ο ήλιος μπροστά από τον αστερισμό του Λέοντα και λέγανε Λέον, είναι εκείνη την περίοδο του χρόνου. Τώρα όμως αν κάποιος δει εκείνη την εποχή του χρόνου, δεν είναι πια ο ήλιος μπροστά από το ζώδιο του Λέοντα, αλλά είναι μπροστά από το ζώδιο του καρκίνου. Δηλαδή η εικόνα του ουρανού, τα ζώδια και οι αστερισμοί έχουν μετατοπιστεί για κάποιο λόγο, είναι φυσικό φαινόμενο, σε σχέση με την εποχή εκείνη που είχαν καθιερωθεί οι αστερισμοί και η αστρολογία και τα οροσκόπια. Πράγμα που σημαίνει ότι οι ημερομηνίες που αυτή τη στιγμή είναι βασισμένοι οι αστρολόγοι για να πούνε ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης και τι ζώδιο είσαι.
Άρα και τι, χαρακτηριστικά έχει.
Και τι χαρακτηριστικά έχει ο χαρακτήρα σου.
Και από πού επηρεάζεσαι.
Ακριβώς. Δεν ισχύουν. Διότι κάποιον τον οποίο του λένε ότι είσαι Λέοντας τελικά είναι καρκίνος. Κάποιον του λένε είσαι Ταύρος, τάδε ημερομηνία, δεν είναι Ταύρος, είναι Κριός τώρα.
Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, σύμφωνα με το παραδοσιακά, αν μπείτε σε ένα site, ας πούμε, αστρολογίας, λέει Κριός έχει κύκλο, λέει, από 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου. 21 Μαρτίου, 20 Απριλίου. Τώρα με την ανακοίνωση NASA, και αυτό που βέβαια η NASA δεν ανακοίνωσε κάτι φοβερό καινούριο. Αυτό που υπάρχει ανακοίνωσε. Ο Κριός είναι 19 Απριλίου με 13 Μαΐου. 19 Απριλίου και όχι 21 Μαρτίου. Μιλάμε για μια 20 με 30 μέρες διαφορά, μετάβαση, που σημαίνει περίπου ένα ζώδιο διαφορά. Δηλαδή όλα τα ζώδια μετατοπίζονται.
Ναι.
Θα πούμε και πού οφείλεται αυτό επιστημονικά.
Έχουν μετατοπιστεί τα ζώδια κατά μία θέση, ας πούμε, σε σχέση με την αρχαιότητα.
Τραγικό, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, το τραγικό, φίλοι ακροατές, είναι αυτό ακριβώς που θα αναλύσουμε, ότι αυτά που λατρεύανε οι άνθρωποι και λατρεύουνε μέχρι πρότινος, γιατί η λατρεία είναι όταν πρέπει να πάρω τηλέφωνο τον αστρολόγο μου, τον προσωπικό μου αστρολόγο, να δω τι θα κάνω σήμερα. Είναι προσκύνηση σε κάποιες θεότητες αυτό. Σου λέει τώρα, μέχρι τώρα το έκανα έτσι. Τώρα έρχεσαι και μου τα αλλάζεις. Και πάθανε κρίση ταυτότητος. Αποδεικνύοντας άλλη μια φορά ότι κερδισμένος είναι αυτός ο οποίος πιστεύει και λατρεύει το μόνο αληθινό Θεό, στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, είναι το 210-523-5030. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρει τηλέφωνο και θα είμαστε κοντά σας, αφού ο αδελφός Γεράσιμος μας βάλει ανήμερο να ακούσουμε.